Գլուխ 7-րդ. Կեսօրից հետո Թիմոթիի տանը. Եթե մեծ Ջոլյոնը քեփ նստելու րոպեին ասաց լիներ. Ես այդ պատմության ոչ մի տարին չեմ ուզում հավատալ, ավելի ճիշտ արտահայտած կլիներ իր զգացմունքները. Այն գաղափարը, թե Ջեյմսն ու նրա այդ աղջիկները իրեն տեսել էին իր որդու հետ, ոչ միայն ջղայնություն էր գրգռել մեծ Ջոլյոնի մեջ. Ջղայնություն, որ նա միշտ զգում էր որևէ արգելքի հանդիպելիս, այլև նրա հոգում արթնացրել էր այն ծածուկ եղբայրների միջև բնական թշնամությունը, որի արմատները մանկական մանր մունր հակառակություններ երբեմն ամրանում ու խորանում են կյանքի ընթացքում, և թաքուն խորքերից սնում են մի տունկ, որը կարող է մի օր մեծանալով ամենադառը պտուղները տալ. Մինչև այժմ այս վեց եղբայրների միջև որևէ մի լուրջ ամբարյացակամություն չէր եղել, բացի ամեն մեկի զգացած այն թաքուն և բնական կասկածից, թե մյուսները կարող են ավելի հարուստ լինել, քան ինքը. Քանի մոտենում էր մահը, բոլոր այդպիսի մտահոգությունների վախճանը, ամեն մեկի այդ կասկածը հասնում էր հետաքրքրության աստիճանին, իսկ իրենց գործակալն էլ իր ահավոր փակ բերանությամբ ավելի էր գրգռում այդ հետաքրքրասիրությունը. Հեռատես մարդ լինելով, նա Նիկոլասին օրինակ խոստովանում էր, որ ինքը չգիտե, ինչ եկամուտ ունի Ջեյմսը. Ջեյմսին նույնն էր խոստովանում մեծ Ջոլյոնի մասին, մեծ Ջոլյոնին նույնը Ռոջերի մասին, Ռոջերին նույնը Սուիդինի մասին, այնինչ Սուիդինին մեծ տհաճություն էր պատճառում, երբ ասում էր, թե Նիկոլասը երևի շատ հարուստ մարդ է. Միայն Թիմոթին, իր 3%-անի կոնսոլներով ապահովված, դուրս էր մնում այդ օղակից. Բայց այժմ ահա, եղբայրներից գոնե երկուսի միջև, բոլորովին ուրիշ տեսակի մի վիրավորվածության զգացում էր առաջացել. Այն րոպեից, երբ Ջեյմսը աներեսություններ ունեցել իր քիթը խոթելու եղբոր գործերի մեջ, այդպես էր ասում մեծ Ջոլյոնը. Վերջինս չէր ուզում այլևս հավատ ընծայել Բոսինիի մասին այդ պատմությանը. Այդ Ջեյմս կոչվածի ընտանիքում մեկը հանդգնություն էր ունեցել բանի տեղ չդնել իր թոռնուհուն, նրա պատվի հետ խաղալ. Մեծ Ջոլյոնը որոշեց, որ ուղակի զրպարտել էին Բոսինիին. Երևի մի ուրիշ պատճառ կա նրա այդ անպարտաճանաչ վերաբերմունքի տակ. Ջունը երևի ընդհարվել է նրա հետ, կամ այդպիսի մի բան. Չէ որ նա շատ դյուրավորվող աղջիկ է. Դե լավ, ինքը ամեն ինչ ուղակի կասի Թիմոթիի երեսին, և տեսնենք նա կշարունակի այլևս այդպիսի ակնարկություններ անել, և պետք է տակ-տակ ծեծել երկաթը. Հենց հիմա ինքը անմիջապես կգնա այնտեղ, և այնպես կանի, որ այլևս կարիք չի ունենա մի ուրիշ անգամ էլ գնալու նույն հարցով. Նա տեսավ, որ հենց Թիմոթիի դռան առջև, մայթինքից, կանգնել է Ջեյմսի կառքը. Ուրեմն նրանք եկել են իրենից առաջ. Պարզ է, երևի կչկչում են այն մասին, որ իրեն տեսել են այնտեղ. Իսկ մի քիչ անդին Սուիդինի մոխրագույն ձիերն են կանգնել, Ջեյմսի աշխետների հետ քիթ քթի, ասես թաքուն-թաքուն խորհրդակցում են երդաստանի հարցերի մասին, այնինչ կառապաններն էլ խորհրդակցում են վերևում նստած. Մեծ Ջոլյոնը իր գլխարկը աթոռի վրա դրեց այն նեղ նախասրահում, ուր համարյա մի տարի առաջ Բոսինիի այն նշանավոր գլխարկը կատու էին կարծել. Հետո իր նիհար ձեռքով վերից վար խստորեն շփեց դեմքը ու կախ ընկած խոշոր սպիտակ բեղերը, ասես հուզմունքի արտահայտության բոլոր հետքերը ջնջելու համար, և հանգիստ բարձրացավ սանդուղքով. Մեծ հյուրասենյակը լիքն էր, միշտ էլ լիքն էր թվում այդ սենյակը, նույնիսկ առանց հյուրերի, նույնիսկ երբ ոչ ոք չէր լինում այնտեղ, որովհետև Թիմոթին ու իր քույրը, իրենց սերունդի ավանդույթներին հետևելով, գտնում էին, որ սենյակ ասված բանը հաճելի չի լինի, եթե կարգին կահավորում չունենա. Ուստի այդ հյուրասենյակում 11 բասկաթոր կար, մի բազմոց, 3 սեղան, 2 պահարան, անթիվ անհամար մանր մունր զարդեղեններ և մի ոչ շատ մեծ դաշնամուր։ Եվ հիմա, երբ այնտեղ նստել էին Տիկին Սմոլը, հորաքույր Հեստերը, Սուիդինը, Ջեյմսը, Ռեյչելը, Ուինֆրիդը, Յուֆիմիան, վերջինս եկել էր վերադարձնելու կիրք և ամոքուն վեպը, որ կարդացել էր նախաճաշի ժամանակ, և նրա ընկերուհի Ֆրենսիսը, Ռոջերի դուստրը, միակ երաժիշտ Ֆորսայթը, որ երգեր էր հորինում։ Միայն մի բասկաթոր դատարկ էր մնացել, բացի անշուշտ այն երկու բասկաթորներից, ուր ոչ ոք չէր նստում երբեք։ Իսկ սենյակում միակ ազատ տեղը զբաղեցրել էր կատուն, որի վրա իսկույն ևեթ կոխեց մեջ ջոլյոնը պատահաբար։ Այդ օրերին արդեն սովորական էր դարձել, որ այնքան շատ հյուրեր հավաքվեն Թիմոթիի տանը։ Գերդաստանի անդամները առանց բացառության միշտ էլ խորունք հարգանք էին տածել հորաքույր Էնի հանդեպ։ Եվ այժմ, երբ նա կյանքից հեռացել էր արդեն, շատ ավելի հաճախ էին գալիս Թիմոթիի տունը և ավելի երկար մնում։ Առաջինը Սուիդինն էր եկել այսօր, և այնպես անշարժ, ընդարմացած բազմել էր կարմիր ատլասե ու ոսկեզոծ թիկնակով բասկաթոռում, որ պարզ երևում էր, մտադիր է մյուսներից ավելի երկար նստելու։ Եվ կարծես հաստատելով Բոսինիի այն հաստ հորեղբայրը հորջորջումը, նա այս ճոխ կահավորված սենյակում ավելի քան երբեք նախնական էր թվում իր խոշոր, զանգվածեղ կերպարանքով, իր սպիտակ խիտ մազերով, իր փքված, աներեր, մաքուր սափրված դեմքով։ Ինչպես իր համար սովորություն էր դարձել վերջերս, նա անմիջապես եկավ թե չէ, սկսեց Այրինի մասին խոսել, և ուղակի տեղն ու տեղը Ջուլիին ու Հեստերին հայտնեց իր կարծիքը այն շշուկների մասին, որ իր ականջին էլ էին հասել։ Ոչ, գուցե մի քիչ սիրախաղ է ուզել նրա սիրտը, Սուիդին այդպես ասաց։ Գեղեցիկ կինը պետք է իհարկե մի քիչ զվարճանա, վայելի կյանքը, բայց դրանից ավելին, չէ, ինքը չի հավատում։ Բացեի բաց ոչինչ չկա, Տիկին Սոմսը շատ խելոք կին է, շատ լավ է հասկանում, թե ինքը ինչքան է պարտական իր դիրքին, իրենց գերդաստանին։ Ոչ մի խայ… Խայտառակություն բառն էր դուրս թռնել Սուիդինի բերանից, բայց այդ գաղափարն անգամ այնքան անհեթեթ թվաց, որ նա պարզապես թափ տվեց ձեռքը, կարծես ասելով, ինչ կարիք կա։ Ենթադրենք, թե Սուիդինը ամուրի մարդու հայացքով էր նայում խնդրին, բայց իրոք, ինչպես կարելի էր պարտական չլինել այդ գերդաստանին, որի անդամների շատ-շատերը այնպիսի հաջողություններ էին ունեցել, այնպիսի դիրքերի էին հասել։ Եթե նույնիսկ եղել էին մռայլ, հորետեսական պահեր, երբ Սուիդինը յոմեն և ողորմելի բաներ խոսքերն էր լսել իր նախնիների կապակցությամբ, միթե իրոք հավատացել էր դրանց։ Ոչ, նա փայփայում էր, ասես սրտառուջ գուրգուրանքով կրծքին սեղմում այն տեսությունը, թե ազնվական, արժանավայել մի բան կա իր նախնիների մի որևէ շառավիղում։ Պետք է լինի անկասկած, ասել էր նա մի անգամ երիտասարդ Ջոլյոնին, երբ վերջինս դեռ չէր գնացել այն վատ ճանապարով։ Տես, թե ինչպես ենք բարգավաճել, մեր տոհմի մեջ ազնվական արյուն կա անկասկած։ Նա այն ժամանակ շատ էր սիրում երիտասարդ Ջոլյոնին, տղան լավ ընկերական շրջանակ ուներ կոլեջում, ծանոթ էր այն հին ստահակի Սր Չարլզ Ֆիստի որդիների հետ, թեև նրանցից մեկն էլ վերջում կարգին սրիկա էր դուրս եկել, և ինչ ճաշակավոր փայլուն տղա էր երիտասարդ Ջոլյոնը։ Ափսոս, հազար ափսոս, որ նա փախավ այդ օտար աղջկա հետ։ Այն էլ ինչ, մի տնային դաստիարակչուհի։ Եթե այդպիսի ապուր էր ուտելու, չէր կարող գոնե ընտրել այնպիսի մի օրիորդի, որ իրենց գերդաստանին պատիվ բերեր։ Իսկ ինչ է հիմա այդ տղան, մի գործակալ, Լոյդի ապահովագրական ընկերության մեջ։ Ասում են, որ նույնիսկ նկարչությամբ է զբաղվում։ Նկարչություն, գրողը տանի։ Նա ի վերջո կարող էր դառնալ Սըր Ջոլյոն Ֆորսայթ, բարոնետ, և պարլամենտի անդամ լինել, քաղաքամերձ տուն ու կալվածք ունենալ։ Մի անգամ Սուիդինը անսալով այն փափագին, որ ամեն մի մեծ գերդաստանի անդամներից մեկն ու մեկին տիրում է ուշ կամ կանուխ, գնացել էր զինանշանների վարչություն, ուր նրան վստահեցրել էին, թե ինքը անկասկած սերում է ֆորսիտների, այի փոխարեն ի, հայտնի տոհմից, որի զինանշանը արջնաթույր ենթահողի վրա երեք աջակողմյան բոսոր ճարմանդներից էր կազմված։ Այդպես էին վստահեցրել, երևի հույս ունենալով, որ նա կընդունի այդ զինանշանը։ Եվ սակայն Սուիդինը հրաժարվել էր, բայց այնուամենայնիվ հաստատ ստուգած լինելով, որ զինանշանի կատարին բնատիպար Փասյան էր պատկերված, և նշանաբանն էլ հանուն ֆորսիթի բառերն էին, նա այդ բնատիպար Փասյանը դրոշմել էր տվել իր կառքի վրա և կառապանի կոճակներին, իսկ նշանաբանը այդ կատարի հետ միասին իր նամակաթղթերի կնքանշանն էր դարձրել։ Բուն զինանշանը իր մտքում էր փայփայում միայն, մասամբ այն պատճառով, որ դրա համար ինքը փող չէր վճարել, ուստի իր կառքի վրա դրոշմելը սնապարծություն կլիներ, իսկ ինքը ատում էր սնապարծությունը, մասամբ էլ այն պատճառով, որ նա, ինչպես և ամեն մի գործնական մարդ, ամբողջ Անգլիայում մի թաքուն հակակրանք ու արհամարանք էր զգում իր չհասկացած բաների հանդեպ, իսկ իր համար և ոչ միայն իր համար իհարկե, դժվար կուլ տալու բան էին այդ արջնաթույր ենթահողի վրա երեք աջակողմյան բոսոր ճարմանդները։ Բայց Սուիդինը երբեք չէր մոռացել այն, ինչ իրեն ասել էին վարչությունում, թե ինքը իրավունք կունենա այդ զինանշանը կրելու, եթե վճարի դրա համար։ Այդ հավաստիացումն ավելի էր ամրացնում իր այն համոզմունքը, թե ինքը ազնվական ծագում ունի։ Գերդաստանի մյուս անդամներն էլ կամաց-կամաց աննկատելիորեն յուրացրել էին բնատիպար Փասյանը։ Իսկ ոմանք, մյուսներից ավելի լուրջ մարդիկ, ընդունել էին նաև նշանաբանը։ Մեծ Ջոլյոնը, սակայն, մերժել էր այդ նշանաբանն օգտագործել, ասելով, թե իր կարծիքով դա մի սուտ ու փութ հիմարություն է պարզապես, ոչինչ էլ չի նշանակում։ Ֆորսայթների ավագ սերունդը խորքում գիտեր երևի, թե ինչ տեսակի պատմական մեծ դեպքից է իրենց ասել այդ բնատիպար Փասյանը։ Եվ երբ որևէ մեկը շատ էր գլուխ տանում այդ հարցով, նրանք խուսափում էին մի սուտ բան ասելուց։ Ֆորսայթները չէին սիրում սուտ խոսել, այն կարծիքն ունենալով, թե սուտ խոսելը հատուկ է ֆրանսիացիներին և ռուսներին, և շտապում էին կիսատ պռատ խոստովանել, թե Սուիդինն է մի կերպ հայտնաբերել այդ խնդիրը։ Իսկ երիտասարդ ֆորսայթները բնատիպար մի խոհեմությամբ լռում էին այդ խնդրի մասին։ Նրանք չէին ուզում իրենց ավակների զգացմունքները վիրավորել, չէին էլ ուզում ծիծաղելի դառնալ, պարզապես օգտագործում էին այդ Փասյանը և ուրիշ ոչինչ։ «Ոչ», ասաց Սուիդինը, «ես անձամբ տեսնելու առիթ եմ ունեցել, և պետք է ասեմ, որ Այրինը այդ ծովահենի կամ Բոսինիի հետ կամ ինչ-որ է անունը, չգիտեմ, նրա հետ ճիշտ նույն ձևով էր վարվում, ինչպես ինձ հետ, ոչ մի տարբերություն. Եթե ճիշտ եք ուզում, կարող եմ նույնիսկ ասել, որ…» Բայց այդ վարկյանին Ֆրենսիսն ու Յուֆիմյան ներս մտան, և նա ստիպված եղավ դժբախտաբար վերջ տալ այդ խոսակցությանը, որովհետև դա այնպիսի մի նյութ է, որ չի կարելի քննարկել երիտասարդների առաջ։ Թեև Սուիդինը մի քիչ դժգոհեց, որ այդպես ընդհատել էին իրեն ճիշտ այն պահին, երբ ինքը կարևոր մի բան էր ասելու, բայց շուտով բարեհաճ դեմք ընդունեց նորից։ Նա համակրում էր Ֆրենսիսին, կամ Ֆրենսիին, ինչպես կոչում էին նրան գերդաստանում։ Այնքան վայելու ճաղճիկ էր նա, և ասում էին նաև, որ իր գրած երգերով կարգին փող է վաստակում, ինքն է հոգում իր մանր մունր ծախսերը։ Սուիդինը գտնում էր, որ նա շատ խելոք բան է անում, և իսկապես Սուիդինը հպարտանում էր, որ ինքը ազատախոհ է կանանց նկատմամբ։ Այո, ինքը ոչ մի պատճառ չի տեսնում, որ կանանց արգելվի նկարչությամբ զբաղվել, երգեր հորինել, նույնիսկ գրքեր գրել։ Թող անեն, մանավանդ եթե դրանով կարող են նաև լավ փող վաստակել։ Ինչու՞ չէ, դա նրանց հեռու կպահի ավելի վատ բաներից։ Նրանք տղամարդ չեն ի վերջո։